kukaribisha itakum si programu tesika tekunedif logo nekikaribisha itakum famu taurati te Musa zaburi te Daud me injili te Isa Masihu programu tesika tekunedif desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma, nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Si program alikalas, inaenu kitabuti Nebi Ilimia. Nebi Ilimia uo kanififi wakti tesana sita mia kabla jate Masihu. Inainu namna je Ilimia logo uo gi onyo akwanato wa Yahud. Logo uo gi kele mnomon. Kanuma ni aba so touba nezambi tomon me arjanirabana askeriate bele te Babylon bijaja dugu me karabu Medina te Jerusalem. Mesulumon je mabusia. Lakini, tesinga, milani fuwa Yahud, umo nikani gasuma nasinebiate kabasi, me umo nabasuma kabari tenebi Ilimia. Mejede, inagara, namna, je askeriate Babylon, je umo nija, umo nidugu Jerusalem, mesuru wa Yahud boizaid, fi Babylon. Kila sokol, kunu mara wai, jeraba nakani kelemu, futufikaulu tenebi Ilimia. Lakini, dugu Medina te Jerusalem, mama nisha, jerabana, kani kalas aba wa Yahud. Anas abu uo kani kalas nigitu wara na kabla. Rabana ma agde nesitu ahadi, abu uo so, me Ibrahim, Isaka, me Yakub. Bakani uo kale mnaumon, je Anas kulte dunia, umoni bulogoso abu, futufogo Ibrahim, Isaka, me Yakub. Rabana, kani mane situ pulanto, telasulufaa di fidunia, futufibele te wa Yahud, aligitala mini Ibrahim. Mejede, makatibaki kutu nena, namna jerabana, kani gichunga wa Yahud fi Babylon, kalasusana sebeini, ladi uo arijomon fi Jerusalem. Mejede, uo wahit, lakini asuma, hadisi wede, it ends. Testenu ladi, program tena, tegidamu, nare, negi plani fi agara firagi, sakari, alimu Yahud, alikani waifu mabusia, alisulufi Babylon. Ragi sakari wede, deyane bite rabana, Daniel, asma Daniel, gimanisha, jerabana ya Hakim, wede ya kan kalama, aligamsku fi Daniel, figisheri. Daniel uwa ma kafu azolu yoyote ila rabana alagideri kalamu kulu. Misanowo ya kila binadu bikutu isabu toho yomuwai. Daniel uwa makani gifekeri fisunu ya anasikani gifekeri fogo uwa. Ila kalamu te rabana bara ya kan kalamu noo. Rabana ya kan Hakim te Daniel. Daniel amini me sunu ya Nebi Sulaiman kani katif wara na kabla. Logo uo gikelem. Jekafu binadumu gikunu matego. Lakin kila wai aliamin fi aliazim iwo uo gikunu firaha. Raba na kutu Daniel katif kitabu alimuhimu zaidi. Kitabu te Daniel fifogo kalama Milan te anasinebia alimuku te binadumu. Halima baalis, raba na bara ya arufu sunu ya dikunu fi wakti tegidamu. Lakini Nebi Daniel, uo katu fikalama ama historia tebelana milani te dunia. Me uo katu fikalamu tebelana de kabulomo ni kunlogo gifu mufano. Daniel katu namna jemamulaka te Pashia, Megurisi, Merum, jeumo ni bijakunu. me uo kati fusumi ya nasi Sultan Tomon bijaso me uo kati fukalamade fisana mia me mia kabla milante belanadole kunu logomoni gikunu kamani kunu jenebia milante rabana Daniel kati aligamu suku mejata ulan metetinin temasihu Daniel na bawede fija temasihu taulan uo bikunu logogi gata uo wede ya katuluo jesadaka tezambi lakini baka ni masihu bahari ya fidunia uo bijau kumudunia finedifu meadil asumakumu fikalama abunebi Daniel logo aligamu sikume ja temasihu temara tetinin je anainu kutu kuris kurisa fibakan me azol kebiri zaid fi umuri uo gae fikuristo gumasato kanabia jeleben me meshurasto kanabia jesute koru me kuristo kandenari aligiwala me kura te kuristo monikulu kani mkomi bahari tenari kani gikublogo gitala gidamuo elfu me elfu janoo elfu ashara mara elfu ashara umo ni yegifu gidamuo me asmakesi jagai me kitaba jafato fikizu katai fisate fileli ama ainu me mina gidamana kani vya zoluwai alikani fi jenyereku te binadum logo uo gija mesebura tesamai uo ainu ajuste yomu milani mekutuo fibakanto wedino alsulta ishima megudra tefauti anaskulu belanakulu mekila lutani abuduo meukumu toho deukumu alima bikalas memamulaka toho yawai alimabi kashuruo asedein jemuda ma girudina dakulu zaidi fifikira teminjua te rabana alififi kitabu te Daniel ina bisulu muda tena alifadu nare logone gainu fi hadis te nebi Daniel uo sidu sura taulante kitabu te Daniel inainu namna Nebukadureza sultan te Babylon jenigitu fi wa Yahud alikanulisa duga fi umri tomon misankede alimumon kedomon sofi silikalito uwa nigitumon ndole alikana asasi zaidi mekunu negi logomo nagideri kila haina tegaraya logomo nagideri agara katiba aligou melutante Babylon Daniel ya waifuwele abu sultani nigitu mejede Daniel abidugaraya fi madarasa te Babylon lakin fiyom taulan Daniel uo logo musiba sultan te gudwa te Babylon kana amua jewele alikani nusufi madarasa to lazima kani umonendiste asurubu merisa aliseme zaid me akulakil aliseme lakini merisa wede me akili wede alihilu zaid kani rakabu ne alshanam sei Daniel uo kani bikunu fi abdu alshanam agderi uoma le misan Daniel uo kani gikafu rabana Daniel tafadhal uo kede mutu mini uo sokalamu alimagi furaisha rabana aliazimu to mejede makatibagi kelemu je Daniel uo abakarabuo sidu me akilte sultan me merisa me uo asadu kebirite kubarina kede ruduo uo makede karabuo finamu na jewede makatibagi kutu nena namna jeraba naponyesha Daniel fimusiba wede mewedi noo suabu meraba na wedi noo fahamu teminjua meagil misan makatibagi kalemu ya Daniel dakul fisonel ne sultan fikila kalamu te agil metekunu negi abu sultan asaduo uo ainu Daniel logo uo seme zaid marashara futu kufarina me anas kujuru alikanifi fi mamlaka to kul mejede Gerisana sebein Daniel sene sultan Aruba tefaut merabana tanifimo. Fisa tena alifadunare ina ajainu fi hadis abidu fi haite Daniel. Hadis aligiweri namna je Daniel makani gikafu azoli yoyote alirabana kala ila rabana bara. Ina bainu namna je Daniel kainte faut zait minikubari na wadini alikanisigisene sultan. Mwanikana nasi fitabia tomon aligimelu melu haki me akuluzamanya. Misan kafurabana kaniboi zaidi fijogeli batomon. Lakin Daniel abakalamakulu tekunu mafi nedif me tekabas. Misan kafurabana yaka namla fijogeli bato wakanirudu jadofi lufra lifogo asad amasimba nini furaisha mafi rabana. Siba kani abu adis tena kabidu fogo. Daniel kan asede azaw kebiri me uo kani gisofi adil tete te sultante namba arba. Mamlaka te Babylon makani gina aduo Babylon. Lakin Pashia misan belanati nini logumu ndole ya medesh me Pashia kani mwanamu siku bele te Babylon. Me umwa nigasi mbele te Babylon maritinin. Jenebi Daniel kani naba. Fisura te sita makatibagi kelem. Je jafuraisha sultan Darius menigitu anasi. Java na mia uishirin fi ukumu fi mamlaka tokulu mekubarina to umwon talata. Wai fi ustumon kan Daniel anasi gava na de. Kila kalamu kani gams kufogomon. Misan, kalamate sultan kedema karab. Ased, Daniel uo kani kalas fifust kubarina me anas gavana. Mehalto tefaut mini anas wadin. Sultan plani kutuo kunukebirite mamlaka kulu. Fogwede, kubarina me anas gavana umonegus namna telogo makosa fi Daniel. Finamna abu uo kani gams kufogo kalamate selikali. Lakini mwani logo maa. Mwani malogo makosa yoyote fogo Daniel. Misan, uo kani muaminifu. Metemisho, lujali mwondole mwani kelemu. Ina mabi logo makosa yoyote fogo ragiwe de Daniel. Ila kani fisokol abu inabiso ne amuri teraba na to. Kubarina. Me anas gavana, umaniroa bakani wai, me sultan, me umanikala mne sultan. O sultan Darius, kedeita kunu hai wakti kulu. Kubarina taki, me anas gavana, me anas aligiwe dineki agil, me kubarina kulu. Umanikalas rudu je sultan, uo endiste kutu sheria ne kila binadum, je kila wai. Aligiwa mbarabana ma binadum fiyom teletin tegidamu. Ila ita o sultan bikunu logo gijadoo ninjo lufura tana simba ama asedi. O sultan kutu sheria ne kede katifu sheria demisan. Kede ma kashuruo je sheria te anaste met ne anaste Pashia. Alimagi geru geru. Ya Sultan Darius kutu katifu sheria. Asede ini Daniel faham jekalas kutu sheria. Uo arja fibe fikujurato tefo. Logo dirisato fato fidula te Jerusalem. Uo kani gidu gurukuba me abduraba nato maritalata fiyomu. Je uo kani giso wara na kabla. Ya ini ujali dole ruano. Logomoni fikomu wai. Me umon logo Daniel logo uo gabudu me asaduraba na kede au nuo. Ya umoni rua ne sultan me umoni kele mnoo sheria to. Ita makutu sheria jefiyomu teletini tegidamu kila waya ligabudu ne kila rabana mabinadum ila ita. O sultan dija jadao Filufrate anasimba ya Sultan Jibisha, je sheria lisa yegifu, je sheria tanaste met, me anaste pashia, magderigeru, uo. Ini, umu nikale mne Sultan Daniel, wife Anas Altala Fijuda, uo makutu adani nek, o Sultan, amane sheria, abu itakutu katifu. Uo lisa gomba, maritalata, kila yomu. Bakan Sultan asimawede, uo zalani zait, uo amua, ponyesha Daniel, meso kila sokol, la glasia ponyesho. Ini, rujae ruwa bakani wai, ne Sultan, mekele mno. Kumbuka, o Sultan, je sheria te anaste medi, me anaste pasha, maf sheria ama katiba, al Sultan gikutu, alag derigeruo, ya Sultan wedi amuri. Me umoni jibu Daniel, me umoni jado Filufrate anasimba. Ya Sultan, kele mne Daniel, asede Rabbana, tak abu ita gabudu, kedero gidamu meponyesha ita. Umoni jibu lageri, me umoni kati fofi kasumalufra, te anasimba, me Sultani kutufogo, ida to, meringa to, me anasiringa te kubarina to. Misani halte te Daniel make degeruo. Ya ini Sultan arija fibeto. Me uo kalas fileli kulu bila kulu me bila kunu me furai yoyote me uo ma kanagderi num. Jelata gisaba Sultan gumfo uo ruwa. Guamu guamu, filufura, alififogo anasimba. Bakani uwa lasu ugeri me, lufura, uwa nadi Daniel me iste singa. Daniel, kadi mte Rabbana, alihai, sei Rabbana taki, abu ita gabudu, kila yomu, agderi ponyesha ita, mini anasimba. Daniel jibisha, o Sultan, kunu hai wakti kulu. Rabbana tai, uwa lasu anasimalaika. To, me umoni jago fulu kasma te anasimba. Umon, maso kalamu batali yoyote na ana. Nisani ana makanendi makosa yoyote gidamu uo, wala so makosa yoyote gidamu ita. O Sultan, Sultan uo furai zait, me uo wedi amur, kidamu Daniel bara minilufura. Me bakan arufa Daniel minilufura, uo kani endi ma dabara yoyote fogo uo. Misani, uo kani amini firaba na to. Fi amrte Sultan, lujali alikutu jada Daniel Filufra, jibumo ni minjua, mejadomo ni Filufra, te anasimba, bakani mewai, menusuwain tomon, meyal tomon. Mekablomon la Sulfarata, Filufra, anasimba msukumon, me anasimba nyoko nyoko la dumato omon, ya Sultan Darius, katifne anaskulu, bela nakulu, me anaste kila lutan, fibele kulu. Me kede ita kumuro gidamu, ama raba megudra. Ana, gikutu sheria, jefikila bakante mamulaka tai, Anas lazimu mwenendi ste kafrabana me ishimrabana te Daniel. Misani uo ya rabana le hai me uo bikunu hai wakti kulu. Me mamulaka toho mabikalas me ukumu toho mabikoma. Uo gamurugu me uo gi ponyesha. Uo giso alama me kalamate mastajabu fisamai me fidunia. Uo amurugu Daniel. Menigudwa te anasimba. Amen. Ita kumuasuma. Je Sultan kelem. Bada uo ainu namna je. Raba naponyesha Daniel mini anasimba. Uo kelem. Anagikutu sheria. Je fikila bakante mamulaka tai. Anasi lazima kede kafu raba na te Daniel. Misani uo ya raba na alihai. Me uo bikunu hai wakti kulu. ita kumaligasuma, ina yom tenare, ita kumugika furaba na te Daniel, tasi ita kumuagideri kunu logo, ita kumugasa dumashalu, jeraba na te Daniel yamunu. Raba na te Daniel, deya raba na te Ibrahim, Isaka, Meyakub. Raba na te Daniel, deya raba na te Nebia, Nebi Musa, me Nebi Dawud. Raba na te Daniel, deya Rabana, aliwedi nena makatibali nedifu, uwa ya Rabana, aliwahidi lasu nena falatafad, alikani guramu ruganas, aliendi zambi, minigudwa, alimilani, alifutu gudwa tana simba, wede ya gudwa te sheitan, mezambi, mejahannam. Rabana te Daniel, deya Rabana waibara aladil. Ita kumugika furabana te Daniel, ina magasadu. Ita kumkanita kumugikafu anas kubaniata kumefikira tomon. Ama, ita kumugikafu anasijidi tomon, metabia tomon. Ama kubarinata kumtedin, meaju tomon. Sokol abu ina gasadu, ita kum. Deya, se ita kumugikafu rabana, te Daniel, ita kumuaju furaisha aliazimu rabana, measuma kalamu to. Alinedifu, Daniel kafu rabana, ya kutuo makafu binadumu yoyote. Antafadhal ne Daniel kunu filufrate anasimba minifuraisha mafi aliazimu rabana tu. Wita, seita, fi gikafu rabana, ita gikafuo, je Daniel kafuo, ita gaba batal, je Daniel aba batal, ita msikukalamte rabana. Je Daniel ams kalamde ama itafije milante yalte Adam algabru muhaki me ajupesa me umani jalsi makatiba alnedifu. Seita gikafu rabana asanti fasuma ina figara tena tegidamu negi plan fainu sunu ya kalamate nebia aligifuraisha alikatifu menebi Zakaria nebi alifatia nebi Daniel. Negiwomba, raba na kede wedi neku muswabu. Logeita kumugifekeri fihaki wede, alimuhimu zaidi. Aligikelem, jekafu binadumu, bikunu matego, lakini kila wai aligami ni aliazimu, bikunu meraha. Assalamu alaikum. Bani ya tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kankendi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 0 talata, ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.